эфиры Радыё Свабода. У Менску 20 гадзінаў. У студыі Сергей Навумчык сёння ў праграме. Сёння адзначаецца Дзень герою, гадавіна паўстання ўзброеных атрадаў на Слуцчыне. Прэзідэнты Беларусі, Казахстану і Расіі падпісалі пакет дакументаў аб стварэнні мытнага саюзу. У Марынай Горцы загінуў сябра партыі БНФ Валянцін Доўнар. Працэс над Мікалаем Аўтуховічам і Уладзімірам Асіпенкам будзе адкрытым. Гэтыя і іншыя тэмы пасля выпуску навінаў.
Далей у праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі «Сёння ў свеце». Сёння ў Менску прэзідэнты Беларусі, Казахстану і Расіі падпісалі пакет дакументаў аб стварэнні мытнага саюзу. 1 студзеня 2010 году для гэтых краіну пачне дзейнічаць адзіны мытны тарыф, а 1 ліпеня набудзе моц мытны кодэкс трох краінаў. Фармаваць мытны тарыф даручана камісіі мытнага саюзу. Падрабязнасці ў нашай праграме далей. Міжнароднае агенцтва атамнай энергіі на сваёй сесіі ў Вені ўпершыню за апошнія 4 гады ўхваліла рэзалюцыю з асуджэннем Ірану за сакрэтнае ўзбагачэнне урану і патрабаваннем тэрмінова замарозіць праект. Рэзалюцыю падтрымалі 25 дзяржаў з 35, у тым ліку 6 краін, якія вядуць перамовы з Іранам у пытанні яго спрэчнай ядзернай праграмы: ЗША, Вялікая Брытанія, Францыя, Расія, Кітай і Нямеччына. Былы міністр абароны Нямеччыны Франц Йозеф Юнг падаў у адстаўку з пасады міністра працы ў новым урадзе Ангелы Меркель. Гэта адбылося пасля скандалу ў нямецкім парламенце ў чацвер. Высветлілася, што ахвярамі бамбавання авіяцыі НАТО ў Афганістане, скрадзеных талібамі бензавозаў, сталі цывільныя жыхары. Аднак міністэрства абароны, якім тады кіраваў Юнг, доўгі час хавала гэтую інфармацыю. Міністэрства замежных справаў Ірану адрынула крытыку з боку Нарвегіі ў звязку з канфіскацыяй Нобелеўскай прэміі міру ў праваабаронцы Шырын Эбадзі. У чацвер Эбадзі заявіла, што ўлады канфіскавалі ў яе медаль Нобеля і дыплём каля 3 тыдняў таму, а таксама заблікавалі яе банкаўскі рахунак. Улады патрабуюць, каб яна заплаціла падаткі з 1 300 000 даляраў яе прэміі. Нарвегія назвала канфіскацыю залатога медаля шакуючым фактам, які адбыўся ўпершыню за 8 гадоў, які існуе Нобелеўская прэмія. Мусульмане па ўсім свеце сёння пачынаюць адзначаць свята ахвярапрынашэння – Курбан-Байрам. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай у выступе з нагоды свята зноў заклікаў рух Талібан і яго саюзнікаў да замірэння. Паводле Карзая, прыхільнікі талібаў павінны скласці зброю. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.